Добро утро, България, където и да си. 6:42 минути. Слушате Дари Кафе. 16 януари. Петък е. О, петък. Очакваме с нетърпение доктор Ненков, разбира се. След като тази седмица беше в кратък, творчески, но и ползотворен отпуск от радиото, не от обичайните му задължения. Аз съм Михаил Дюзев, Димитър Йорданов е на този режисьорския пулт. А чухте първите новини от колегата Никола Братанов, когато специално поздравявам с следващата песен. Не, първо ще почетем вестниците, после песните. Така, започвам с вестник Сега. На фона на всичките снимки от вчерашното посещение на американския държавен секретар Джон Кери и най-различните акценти от неговото посещение, вестник Сега избира две различни водещи теми. Освен снимката, разбира се, снимката ясно, че е Борисов Кери. В цели райони в България хората се издържат само с социални помощи. Добро утро, бихме казали тук, това го знаем много добре, но и вестникът, според мен, справедливо избира това заглавие за водеща тема на броя си, а не Джон Кери, който ще ви цитирам след малко какво ни обещал. Та, в тези райони, където хората се издържат само с социални помощи, нямат стимул да си търсят работа заради ниските заплати. Това е едно от обясненията, което дава вицепремиера Ивайло Калфин. Вчера имал среща с представители на главни дирекции, икономически и финансови въпроси, заетост с Европейската комисия. Така, близо 64 000 са българите, които получават помощи по закона за социалното подпомагане. От Агенцията за социално подпомагане не отговориха колко от тях нямат никакъв друг доход извън парите от държавата. Най-голям е броят на хората, които получават помощи, защото имат доход по-нисък от гарантирания минимален за страната от 65 лева. Самотни възрастни хора, родители, хора с увреждани и други. Те са близо 52 500 души и за миналата година са им изплатени близо 55 милиона лева. Еднократни помощи за непредвидени случаи са получили над 11 200 души. Калфин заяви, че за сега няма да има промяна при отпускането на детските надбавки, тъй като не се предвижда изменение на максималния праг за получаването им, въпреки увеличаването на минималната работна заплата. Според вице-премиера, трябва да се засили контролът при използването на тези средства от безотговорни родители, тъй като много често парите не стигат до децата. Не стана ясно как ще стане това, тъй като и сега, например, родителите, чието деца не посещават училище, нямат право на детски. От 1 януари минималната заплата се увеличи с 20 лева. След удръжките на данъци, социални и здравни осигуровки, сумата пада общо от 360 на 282 лева и 20 стотинки. Прагът на бедността от началото на годината се увеличи до 286 лева. По данни на Министерството, заетите на минимална заплата са 170 000 работници или 8% от всички заети у нас. По данни на КНСБ, към средата на годината под линията на бедност живеят около 23% от домакинствата или 1 670 000 души. Все потресаващи цифри, с които Ивайло Калфин трябва да се занимава. Едва ли ще може да ги предвижи в по-положителна посока, имайки предвид това правителство, с какво трябва да се занимава в момента. Хич не му е приоритет социалната политика. За новата ограда по границата с Турция, друга тема от вестник Сега. Продължението на преградното съоръжение по границата с Турция, което трябва да спира нелегалните имигранти, се очертава като голям скандал още преди да е почнал строежа му. То трябва да бъде изградено без обществена поръчка, с аргумента да стане по-бързо. На изумително висока цена, 1 милион лева на километър. Хак да му е на тоя, който вземе поръчката за изграждането на тази стена без обществена такава. 1 милион на километър да опънеш телевете по границата. Браво! Браво! Управляващите се разбързаха, пише Сега, вкараха вчера в правната комисия като извънредна точка специален текст в закона за обществените поръчки, според който възпрепятстващи съоръжения се строят без търг. Нито един депутат от правната комисия не гласувал против. Бре, че лобизъм, яко. В сряда правителството реши, че ще строи 110 км ограда, като първи етап ще е 40 км между Лесово и Капитан Андреево. 110 км ограда, 1 милион на километър, 110 милиона лева. Честито! Браво на фирмата, която ще строи това съоръжение. или на фирмите. Ами предполага се, понеже Димитър, режисера, ме пита в чий джоб ще отидат повече от средствата, защото знаем, че те няма да отидат реално за изграждането на оградата, те са на формулата на четворната коалиция, Димитър. Значи, ако 1 милион, от 1 милион половината ще отива за усвояване, ще бъде разделен на принципа на така ГЕРБ, реформатори, Патриотичен фронт, АБВ. На 4 ще се дели, съобразно процентното участие. Не по-братски точно. Така. МВР се оправда за всекидневните разстрели с статистика, уважаеми. Това е положението. Статистика. Плюс това чух вчера обяснения, доста коментари имаше за това. Всеки е потресен от нас. Разстрели публични за последната една седмица, 4 или 5. Чух обяснение от сорта, ами понеже няма справедливост в България, хората взимали справедливостта в собствените си ръце, били сме обезверени, затова сме били готови на крайни мерки и така нататък. Това не е обяснение. Само да кажа, според мен. Така, обещах ви да ви цитирам Джон Кери, който на фона на заглавието на вестник сега, че в цели райони хората се издържат само със социални помощи, Джон Кери казва: тук съм. Днес, за вчера в България, цитирам: тук съм днес, за да кажа на всеки български гражданин, например в райони, където хората се издържат само социални помощи, че Америка е абсолютно ангажирана с просперитета, сигурността и здравето на всеки един от вас. Цитат от американския държавен секретар Джон Кери, бил вчера на посещение в София. Ще го повторя. Уважаеми 1 670 000 българи, които живеете под прага на бедността. Той, американският държавен секретар, респективно американският президент, е тук бил вчера, за да каже на всеки един от вас, че Америка е абсолютно ангажирана с просперитета ти, сигурността ти и здравето ти, българино. Чака, машала не е машала. Не е евала, ами е well done, мистер Кери. Направо тук Джон Кери си заслужи с това изказване всичките обърквации с Джим Кери. Защото това изказване не знам какво прилича. Друго какво ни обеща Джон Кери? Обеща светло енергийно бъдеще на България. Светло енергийно бъдеще. Вашингтон ще ни дава още демокрация, сигурност, демек няма да има повече такива поръчкови убийства, здраве ще ни дава. И здраве ще ни дава. Но визите остават. Всичко, бла-бла-бла-бла. Визите, няма ли ви? Сънимаваме с глупости. Визите. Гледай какви проблеми имате, визи ще ви дава. Вестник 24 часа леко ме оплашва. Леко ме стреска. С заглавие: почваме разговори за смяна на лева с евро. Бррр. Втрисаме. Не познавам държава, в която да се е случило идването на еврото и да не им се е разказала играта. На населението. Защото ние не сме народ, нали? Ние сме население. Това е обявил от Вилнюс финансовия министър, че почваме разговори. Разговори за сега само за смяна на лева с евро. И тук, Димитър, моля да пуснем Сашка Васева. Доларите в марки сменят нас. Нали, за да сме... Не. Той пазе да го търси в компютъра. Нямаме го. Но да прочетем подробности. Българското правителство започва разговори с правителствата на 19-те страни от еврозоната за старт на присъединяването ни към общата валута. Това обяви в Вилнюс финансовия министър Горанов. Защо е бил там? От полунощ на 15 януари Литва мина от Литас, валутата им, на евро. Напълно възможно е до 2018 година да влезем поне в чакалнията на еврозоната, смята Горанов. България ще поиска от страните, които вече са въвели еврото, пътна карта с ангажименти и реформи, които трябва да извършим. Според финансовия министър, икономическият ефект от въвеждането на еврото у нас ще е положителен. Специални механизми ще контролират евентуалното покачване на цените, което няма как да стане. Доста интересни неща намерих аз в днешните вестници. Тук ми се подиграва Димитър, че ако ме видят редакторите на вестите как ги чета, ще ми платят. Сега се бях зачел. Но ето сега заглавие като Боби Михайлов в казино. Нали, привлича веднага вниманието. Боби Михайлов в казино. Що не? Контрола с Румъния ще правим. Националния ни отбор. За Оскарите номинациите обявиха. Най-ярката оперна звезда в Съединените щати се казва Соня Йончева, българка. Българското сопрано Соня. Тя да прочетем. Американското списание Vogue публикува статия за Соня в американския си брой преди дни. В статията изданието обявява красивата певица за най-ярката нова оперна звезда в Америка. И Йончева се изявява от година в Метрополитън. Там пловдичанката е поканена да замества титулярката в ролята на Мими в Бохеми. Малко преди това влиза в ролята на Джилда в Риголето. Всичко това се случва в края на 2013-та. Точно на Коледа сопраното навърши Христова възраст 33 години. Отскоро тя е майка. Всъщност, поради тази причина, Соня разказва пред Вог, че в момента експериментира с новия си глас. Казаха ми, че ще има промяна в гласа ми, в тялото ми и във всичко останало. Казах си, не може да е чак толкова голяма. Той все пак ще бъде моят глас и е така, но наистина усещам, че се развивам в нова светлина на сопраното след раждането. Соня има снимка и изключително красива българка, това вярвам не ви изненадва, но и талантлива. Дали ще чуем талантливи български гласове в музиката до 7? Не знам. Ей, това си е зачерпене, бе, Митко. Благодаря ти. Благодаря ти, Кирил Маришков. И новините в 7.